večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Akademik Svjetozar Koljević je u 86. godini života. Anglista svjetskog ugleda, komparatista, istoričar književnosti, našoj baštini poklonio je 23 knjige i tako nadgradio naš kulturni patriotizam, kako je rekao akademik Ljubomir Simović. U ime Srpske akademije nauka i umjetnosti na komemoraciji je besedio akademik Miro Vuksanović, između ostalog rekao, citiramo, ne možemo znati koliko godina će da prođe dok ne budemo imali intelektualca kao Svetozar Koljević. Završen citat. Jovan Delić se od Koljevića oprostio u ime Matice Srpske, istakavši, citiramo, gajio je humor kao utočište modernog duha, fini cinizam koji nikoga nije vređao. Završen citat. Od Svetozara Koljevića se u ime Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske oprostio akademik Rajko Petrov Nogo, koji govori o Sarajevskom krugu prijatelja, u čijem centru je Svetozar Koljević.
O našem životu u Sarajevu, među kojima u toj maloj družini Svetozar Koljević, centralna figura, a to su spadali još i njegov brat mlađi Nikola Koljević i Novica Petković, obojica već pokojni, pa i još poneko. Taj mali i naš kruzok izolovan i marginalizovan u Sarajevu bio je prihvaćen u Beogradu. Tu smo objavljivali, tu nas prijatelji pozivali na tribine, tu smo mi sarajevsku tjeskobu razveljivali beogradskom slobodom, tadašnjom širinom, bliskim pripadništvom. U Sarajevu naša porodična i knjižana prijateljovanja krsne slave, praznici, povremeni odlasci u manastire, ta naša mala hodočašća, onda zajedničke lektire, šetnje i to razgovore dugi, sve je to učinilo da tako, da kažem, zbiljeni, intenzivno živimo svoju kulturu i veru. Izbjegli smo dakle da više supstance ne bude u neprijateljstvima nego u našim ljubavima, kako je volio da govori Nikola, citirajući Jejića. Mnogim Srbima je izgleda teško bilo živjeti sa braćom i rođacima u istini. Lakše im je po navici bilo sa razbraćom u laži i ketmanu. Naša pasivna rezistencija, kod mene je javna aktivna desperacija. Ta desperacija je tamo razumijevana kao jeres. To što smo se tamo tako držali tada u velikome zaptu, Srbi su primetili pa i pominjali da je kakav takav otpor tiranije moguć. Naizmenični čas politički, policijski pritisci ishodili su da jedan po jedan odhode gospoda, kako bi rekao Ivo Vojnović, evo, odlaze i sada, pomirala je cijela biblioteka najveći i ostali smo sami i siročad. Mučno je tada bilo otići, a mučeništvo ostati. Sad bilanci su strašni, koji su ostali, eno ih, što u Hagu, što na Poternici, što u Crnoj zemljici. Makar da je ušao u 86. godinu, a to su dobre godine, i makar kako mi kažu da je umro smrću pravednika, tako da je došla njegova porodica, sin i zet iz Amerike, unučad oko njega i Nikolina porodica koja je tu, svi se zajedno kažu otišli na ručak i što je zanimljivo, slikali se na njegovo insistiranje i u toj vedrini i razdraganosti nakon ručka on je seo da gleda tenis sa svojom ženom Bekanom Ksenijom, volio je da gleda tenis pa je to nastavio i nakon njene smrti. A sve se to događalo na tu godišnjicu njegove Ksenije smrti. Dakle, u takvoj razdraganosti odjednom mu je pozlilo i tako reći, kako mi je rekao Bogdan Rakić, na njegovim rukama je vrlo brzo i nemučeći se umro. Sve što umni pa i obični ljudi mogu poželjeti, to je kratku i dostojanstvenu smrt. Tu kratku i dostojanstvenu smrt imao je, eto, Svetozar Koljević. A danas kada bih vratio film i prisjetio se tog našeg života i druženja u ondašnjem Sarajevu, uvijek mi pada na pamet jedna njegova lozinka koja nas je tješila sa čuvenim Svetozarevim smislom za humor. On je govorio da je Sarajevo divan grad. Sarajevo je divan grad za brzo pobjeći iz njega na 6-7 najljepših planina u okolini. I mi smo taj sport trenirali. Subotom, nedeljom izlazili bi na te planine i provodili po cijeli dan, a kad bi se otisnuli do mog zavičaja i proveli na pravoj planini od 1600-700 metara cijeli dan. A onda smo vidjeli da to što smo trenirali, tako reći, iz obijesti i u razbrbrigi, da će taj sport postati izgleda u našim turbulentnim balkanskim historijskim prilikama i jedna nacionalna disciplina. Jer kako smo jedan po jedan odlazili u Beograd i kako se dogodilo to čudo koje se događalo, narod je prelazio na slobodne teritorije, na slobodne srpske planine ili preko Drine u Srbiju ili u svijet, a postojano je na svome višnjiku ostajao i opstajao Svetozar. Kako mu je bilo, to samo on zna. Ne slučajno, nego zato što mi je pokazao, pročitao njegov ratni dnevnik koji nije objelodanjen i iz njega se može vidjeti velika tjeskoba u kojoj je živio. A kada je najzad i on morao da pređe, nije prešao u Beograd, već u Novi Sad, nekako mu se činilo da je to komotnije. Šta se sve u porodici i u životu Svetozara Koljevića događalo, to je čitav jedan roman. Ali je ono što nas fascinira bio njegov njemački disciplinovan rad, premda je on engleski đak i anglosaksonac, i zapanjujuća energija kojom je obuhvatao svjetsku, a pretežno anglosaksonsku književnost i paralelno i tako reći dubinski cijelu našu književnost, i to od fundamentalnih njegovih knjiga kao što su Naš junački ep i Ep u nastajanju, pa do gotovo svih naših klasika o kojima je napisao svoje briljantne tekstove. To je neka zakonitost bila u, da kažem, otmenijem, intelektualnijem građanskom svijetu, da se studira na Cambridgeu ili na Oxfordu, ali da se uvijek vraćaju u svoju baštinu, u svoju nacionalnu književnost, da se potkrepe. Svetozar Koljević je, pišući o našoj narodnoj rapsodiji, primijenio svjetske kriterije i kristalno vidio našu klasiku, to će reći epsku poeziju i lirsku, kao našu klasiku jedinu i pravu. Dakle, vidio je kao vrhunsku književnost primaknutu Homeru i tako je i razmatrao. Uz to, Svetozar Koljević je imao neku vrstu božanstvenog dara da pišući o drugima piše silno zanimljivo, vrlo živim i pulsirajućim jezikom, tako da su neki njegovi ogledi, kao recimo o Simi Milutinoviću Sarajliji, čitao jedan mali roman, da je atraktivnije čitati to što o Simi Milutinoviću Sarajliji Koljević piše nego samo fragmentarno realizovanog Simu Milutinovića. Ili pak, čitajući njegove oglede o Njegošu, mi vidimo da je to što on govori, smrt epa u Gorskom vjencu, jedna ovejana suština, i da je njegova kontaminacija i njegova subverzivnost u prilazu u Njegoševim stihovima ponovo primaknula na paradoksalan način Njegoša najvećim svjetskim pesnicima. Dakle, moglo bi se čak da malo preteramo reći da je celokupna vizija naše književnosti Svetozara Koljevića takva da sve ono što je bilo pre Njegoša, a to će reći narodna književnost usmena, visoka, monaška i dvorska, onda barokna i sve ostalo što se do do Njegoša događalo, pripremalo je Njegoša, a da je ono sve što vredi nakon Njegoša bilo u njegovom znaku, to jest da nema velike srpske knjige sa jakim srpskim samo osjećanjem i samosvješću, a da nije, da kažemo, da malo pretjeramo, produžetak Njegoševog Gorskog vijenca. Dakle, tu da stanemo pa da kažemo da je Svetozar Koljević imao viziju srpske književnosti Njegoš pre i posle.
Akademik Muhamed Filipović pamti Svetozara Koljevića još iz davnih banjalučkih dana. Prijateljstvo je nastavljeno i u Sarajevu, pogotovo u univerzitetskim krugovima. Filipović svjedoči i o teškim danima Svetozara Koljevića u ratnom Sarajevu. A Zdenko Lešić govori o suštinskom, ljudskom i profesionalnom prijateljstvu sa akademikom Koljevićem. Pamti Svetozara Koljevića u sintagmi blago srpske kulture i kao neuporedivog vrhunskog tumača svjetske i srpske kulture.
Ja sam već u dubokoj starosti, a da je pokojni Svetozar Koljević samo godinu dana mlađi od mene. Mene je vijest o njegove smrti iznenadila i veoma ražalostila. Ja sam sa Svetozarom Koljevićem prijatelj iz djetinjstva, iz mladih dana, iz gimnazijskih godina, iz kasnijih dana zajedničkog rada na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. I kao Banjalučani dobro se poznajemo, ja poznajem njegovu cjelokupnu familiju, a osim toga njegova tetka koja je bila udata za poznatog prevodioca Šekspira, bila je meni profesor francuskog jezika. I ja sam poznao i familiju. Bio sam ne samo prijatelj sa pokojnim Svetozarom, nego sam dobro poznao i brata Nikolu, kojeg smo mi zvali Nikolica, koji je bio muzičar, muzički nadaren i svirao u džezu u Banjalučkom i počeo da se bavi književnošću, ali mogu reći koliko sam ja poznavao njih obojicu, jer Nikolić sam bio prosto zaljubljen u svog starijeg brata. Sve to zarada mu je on bio u svemu uzor, pa je tako i u nekim životnim stvarima imitirao njega i posvetio se studiju anglistike i kasnije šekspirologije. A Svetozar Koljević je bio profesor engleske književnosti, ali isto tako bavio se i historijom srpske književnosti i napisao je nekoliko najboljih i najsjajnijih ogleda iz ove oblasti srpske književnosti, posebno iz oblasti usmene književnosti, o čemu se često malo vodi računa kad se govori o onom doprinosu Svetozara Koljevića našoj nauci i naše ukupnoj kulturi. Ja sam Svetozara volio kao što je i on mene. Mi smo se odlično slagali. Među nama nikad nije bilo nikakvih razlika u bitnim stvarima, a za nas kao naučnike i intelektualce bitne stvari su bile opća mjesta ljudske historije, opće shvatanja o osnovi ljudskog života, shvatanje o osnovnim principima odnosa među ljudima i shvatanje o nužnosti moralnog integriteta onog koji misli da govori o istini. Jer za pravog intelektualca je sasvim izvjesno da istina bez morala ne znači ništa, kao što moral bez istine nije efikasan, nije utemeljen. Dakle, Svetozar Koljević je bio jedan istaknuti kulturni radnik, istaknuti naučnik, istaknuti književni radnik, a ono što je on pisao o srpskoj narodnoj književnosti i uopće o srpskom duhu, o načinu mišljenja i osjećanja kod Srba, nema u sebi nikakve primjese u smislu nadmoćnosti ili izražavanja neke nadmoćnosti ili prvenstva Srba u odnosu na druge narode. On je bio jedan odmjeren, temeljit, ozbiljan i u svakom slučaju veoma pošten čovjek. Ja sjećam se da mi se žalio zbog toga što se stvari kod nas okreću ka nekom neizvjesnom pravcu i naročito ga je žalostilo što je po njegovom sudu, što su stvari uzeli u svoje ruke, stvari sudbine nas ukupno, našeg cjelokupnog prostora jugoslovenskog uzeli sebi u ruke ljudi nedorasli i duhovno, kulturno i moralno tom zadatku. Njega je Svetozara jako pogodila historija njegovog brata Nikole, pogotovo pogibija Nikolinog sina. Mogu reći da je on bio ožalošćen dvostruko, ne samo zbog gubitka bratića kojeg je jako volio, nego i zbog toga što je smatrao da je izgubio tom prilikom u velikoj mjeri samog Nikolu, jer se Nikola, da tako kažem, odao nekoj vrsti misticizma. Pa mi je baš jednom prilikom i rekao da se jako plini za Nikolu. Posljednje naše viđenje je bilo povodom, dogodilo se kad su započeli ratni sukobi, da je neka grupa neodgovornih ljudi ovdje u Sarajevu uhapsila Svetozara i njegova supruga je rano ujutru doletila meni kući da mi kaže kako je Svetozar odveden. Ja sam naravno odmah preduzeo sve moguće mjere, a tu mi je pomogao jedan drugi Banjalučan, a to je Mustafa Talijan koji je bio tu neki funkcioner vojni. Pomoću njega ja sam ustanovio kud je i gdje je odveden Svetozar. Odmah sam otišao na lice mjesta i ishodio njegovo puštanje. Pa sam kasnije čak zatražio od gospodina Izetbegovića, da on je to prihvatio, da se pred Svetozarovu kuću postoji straža koja bi spriječila bilo kakvu neodgovornu invazivnu akciju prema i ponašanje prema njemu. Kad sam vidio da se stvari okreću tako i da se sukob produbljava, da se proširuje i da postaje sve, a ne neki normalan, čak ni normalan ratni sukob. Ja sam onda predložio Svetozaru da se organizira njegov odlazak u Novi Sad, što se i dogodilo. U tom smislu ja sam posvjedovao kod ovdašnjih vlasti da se to njemu omogući. Ja sam bio zadovoljan da se on uklonio jer u ratnim prilikama moguće je da svakakvi ljudi koji dobiju uticaj i instrumente represije nad ljudima, tako da je, sam smatrao da je bilo veoma važno da se sve to skloni. Zašto? Zato što je on vrijednost zajednička. To nije samo srpska vrijednost, nego da je vrijednost svih nas, vrijednost i bošnjačka i vrijednost Bosne i Hercegovine. On je jedna svjetla tačka u našoj duhovnoj, kulturnoj i moralnoj historiji.
Umro je Svetozar Koljević. Duboko sam potresen, bili smo dobri prijatelji. Međutim, ima u njegovom slučaju jedan drugi razlog za žaljenje. Ostalo je prazno mjesto među živim velikanima srpske kulture. Svetozar Koljević je bio blago te kulture. Ono što je on uradio, ono koliko je protumačio srpsku kulturu, teško je dostizivo, teško je naći novi pristup onome o čemu je on pisao. A pisao je o mnogo čemu. Od usmene književnosti do Joycea. I sve to na jedan način koji ga izdvaja od svih drugih tumača kulture. A ja zamišljam da je to ovako. On je čemu god je prilazio iz dvojne perspektive. Iz perspektive čovjeka koji sa svojom erudicijom, sa svojim poznavanjem književnosti i mogućnostima razumijevanja književnosti, otkriva nove aspekte onoga o čemu su i drugi pisali. Pri tome ima samo jedan princip, a to je sve o čemu se govori u kulturi mora se govoriti iz dvojne perspektive. Iz perspektive te kulture i iz perspektive svjetske kulture. Ono o čemu je Koljević osobena ličnost u istoriji književnosti naših naroda je upravo ta dvojna perspektiva iz koje je on tumačio stvari, ne samo u književnosti, nego i stvari oko sebe. Duboko sam potresen njegovom smrću.
Thank you.
Dr. Dejan Đuričković, istoričar književnosti, književni kritičar, eseist i prevodilac, govori o akademiku Svetozaru Koljeviću kroz prizmu zadivljujućeg intelektualnog i naučnog aktiviteta i digniteta i kroz lepezu duhovnih interesovanja. Đuričković posebno akcentuje harmonični odnos moralnog, etičkog i estetičkog imperativa u životu i radu akademika Svetozara Koljevića.
Zatečen sam viješću o smrću Svetozara Koljevića. Sve to je bio, koliko sam mogao da procjenim, zdrav čovjek za svoje godine. Bio je vrlo aktivan ovih posljednjih godina, možda više nego ikada. Stalno se kretao po naučnim skupovima, tribinama, kao predavač. Bio redovan učesnik raznih manifestacija. Pa je bio kod nas u Banja Luci prošlog ljeta na simpozijumu o Branku Ćopiću. Možda je Svetozar Koljević jedan od posljednjih naših pisaca i naučnika koji je imao tako širok raspon tematskih zanimanja. I o svemu što je pisao, pisao je umno, intelektualno, moralno, odgovorno. Iza njegovog briljantnog stila nazirala se uvijek velika erudicija, veliko poznavanje stvari, velika načitanost. Da navedem jedan primjer, kada je radio, na primjer, na knjizi Pripovjetka u Bosni i Hercegovini poslije rata, zbog jedne sasvim beznačajne sitnice nekog mog kratkog teksta o Vitomiru Lukiću, dolazio je kod mene i tražio da mu dam taj tekst na uvid. A kad vidite njegov rad o Njegošu, na primjer, koji je zapravo njegova pristupna beseda u Akademiji nauka, kad vidite taj rad koji je krcat fusnotama, pozivanjima na činjenice, vidite koliki je ogroman rad stajao iza onoga što je on pisao. Svetozar Koljević je našu kulturu posebno zadužio kao predavač i gostujući profesor na brojnim stranim univerzitetima. On je mnogo pisao i u inostranstvu, u raznim univerzitetskim publikacijama, u Tübingenu, u Dublinu, u Upsali, u Stockholmu, u Londonu, što se kod nas ne zna barem širi krug čitalaca i ljudi koji prate književnost i nauku o njoj. Dakle, on je mnogo doprinio prezentaciji naše književnosti i kulture na velikoj sceni danas dominirajućeg engleskog jezika. I kad vidite o čemu je on sve pisao, od njegove prve knjige Triumf inteligencije, koja je zapravo studija o modernom engleskom i američkom romanu, o Lawrenceu, o Huxleyu, o Jamesu, Joyceu, o Faulkneru i brojnim drugima, kako on razmatra jednu od suštinskih odlika modernog romana, njegovu intelektualnu komponentu, inteligenciju kao posmatračku i oblikovnu moć u romanu i kako on vrlo suptilno dijagnosticira da u tom romanu imamo zapravo triumf inteligencije nad senzibilitetom i kada vidimo kako on taj triumf inteligencije smatra tragičnim triumfom inteligencije nad umjetnošću, onda ćemo vidjeti kako Svetozar Koljević uvijek književnost posmatra iz jednog specifičnog ugla. On uvijek pronalazi jedan lični odnos, otkriva neki specifičan problem koji lucidno i svestrano osvjetljava. O onome što je Svetozar Koljević pisao, pisao je kao veliki poznavalac, kao čovjek visoke moralne i intelektualne svijesti. Njega je književnost prvenstveno zanimala kao duhovna aktivnost. Nije se pačao u tekuće probleme, nije se jagmio o razne funkcije kao što je čest slučaj u književnim krugovima. Sve to je bio svjestan da razne funkcije otupljuju svijest, otupljuju jezik čovjeka, čine pomalo, kako bih rekao, nepodobnim za suptilnije analize, za osjećanja koja se u književnosti izražavaju u raznim formama. Ali je Sveto, mimo svog osnovnog zanimanja, to je engleska i američka književnost, pisao i o brojnim našim piscima, o Petru Kočiću, o Andriću, o Selimoviću, o mlađima, Vitomiru Lukiću, Nedžadu i Brešimoviću, o Anđelku Vuletiću, Dušku Trifunoviću i brojnim drugima. On je moglo bi se kazati, jedan od posljednjih ljudi koji je našu književnost sagledao u horizontu, u širokom horizontu strane svjetske književnosti. Držao se na neki način onoga poznatog Goetheovog stava da je došlo vrijeme svjetske književnosti, da se nacionalne književnosti ne mogu više mjeriti nacionalnim kriterijima, da je to sve jedan veliki sistem spojenih sudova u kojima se ideje, teme, stilovi prepliću, pretakaju iz jedne kulturne sredine u drugu. Sve što je napisao, a napisao je mnogo, mimo svog osnovnog zanimanja profesorskog. On je napisao nekih 20-ak, 25, možda i 30 knjiga, nisam ih sve pobrojao. A napisao je posljednjih godina i nekoliko putopisnih knjiga iz izvanredne literature. To je zaista poslastica čitati u kom pravcu se sve Svetozar kao putnik, svjetski putnik, duhovno kreće i šta sve na svom tom hodočašću osvjetljava.
Poznanstvo i prijateljstvo akademika Svetozara Koljevića i akademika Ljubomira Zukovića trajalo je pola vijeka. Taj vremenski luk svjedoči o mnogim događajima i doživljajima iz životoka i naučnog i pedagoškog angažmana. Akademik Zuković govori i o zajedničkoj saradnji.
Upoznali smo se odmah lično nakon mog dolaska na Filozofski fakultet u Sarajevu iz Nikšića. Jednog dana on je već bio profesor na katedri za englesku književnost, a ja sam bio asistent na katedri za jugoslovenske književnost. Došao je kod mene u kabinet i nosi pod rukom rukopis svoje sljedeće knjige koja će dobiti naziv Naš narodni ep. Iznenadio sam se kad je on zatražio, zamolio me da ja to pročitam pa da malo o tome porazgovaram. Ja sam sa snebivanjem njemu rekao, pa profesore, šta ima ja vama da čitam, to je tako, šta vam ja mogu reći, a on je insistirao i dalje i ja sam onda, razumije se, uzeo njegov rukopis i pročitao. Nakon izvjesnog vremena došao je on i mi smo razgovarali, ja sam mu rekao što sam imao da kažem. Vidim neke stvari kao da mu nisu baš legle. Kad se pojavila knjiga, ja sam bio izuzetno prijatno iznenađen. Prvo, on se na najljepši način zahvalio meni na tome što na pomoći. A onda ne samo da se zahvalio, nego mu je i pohvalio veoma. I to je bila, kako da kažem, prva neka javna pohvala, ajde da kažem, mog znanja i tumačenja naše narodne književnosti. I od toga smo se ovako češće susretali na tom naučnom planu da razgovaramo o izvjesnim temama. Jer on, iako je bio veliki znalac engleske književnosti, uopšte književnosti na engleskom jeziku, svjetske književnosti, od izvjesnog vremena on se okrenuo zapravo da u tim okvirima svjetskim i evropskim sagleda našu domaću srpsku književnost prije svega, a unutar toga privukla mu je pažnju ta naša narodna književnost ili usmena. U jednom trenutku on se odlučio da napravi jedan izbor tekstova stranih slavista i stranaca uopšte o našoj narodnoj književnosti i to je kao i sve drugo radio vrlo vešto, vrlo temeljno. I onako već sa znatnim iskustvom naučnika i kritičara. Zatražio je od svojih kolega pa i od mene da mu preporučimo. Znao je da mnogi imaju uvid o tome šta stranci govore, šta su govorili, šta pišu o našoj narodnoj književnosti. Ja sam mu preporučio i preveo sa nemačkog tekst slaviste Maksimilijana Brauna. To je tekst koji je imao naslov Narodna pesma kao filološki problem. Das Volkslied als filologische problem. I on je to objavio, pojavila se ta knjiga o kojoj sam ja kasnije i pisao, koja je zapravo popunila jednu prilično veliku prazninu u nauci o našoj narodnoj književnosti, gdje se vidjelo zašto, kako i na koji način stranci cene, tumače našu usmenu književnost, narodnu književnost, epsku pre svega, a naravno i lirsku, od Goethea i mnogih drugih. Tako da je to također jedna od nezaobilaznih knjiga u njegovom bavljanju našom književnošću, narodnom pre svega. A onda opet smo, kako da kažem, se našli na istoj stazi tretirajući jednu temu, odnos naše pisane književnosti ili kako se uobičajeno govori umetničke, mada je i narodna umetnička, ako je prava književnost, prema dakle toj narodnoj književnosti, prema tom epskom usmenom nasljeđu. I kad je u pitanju Ivo Andrić i mnogi drugi, jer Njegoš pogotovo, jer verujte sve ono što je vrhuni u našoj pisanoj književnosti, to ima jedan pravi, aktivni, kreativni odnos prema našoj tradiciji, prema našoj usmenoj književnosti i to je Sveta Koljević znalački, kao i sve čega se on dotakao kad je u pitanju nauka o književnosti, dokazao ubedljivo i stilski kako je samo on umeo i znao savršeno. Naravno, pokazivalo se da je već Sveta u visokim podmaklim godinama, a Boga me i zdravlje je vjerovatno tu i tamo bilo narušeno. I osjećao se jedan zamor. Mi smo od nedavno bili, kako da kažem, sugrađani, pošto i on ovdje živi, ovdje je živeo zapravo u Novom Sadu, pa smo se često sastajali i u Matici Srpskoj u odboru posljednika koji govori često i organizuje skupove o Njegošu i u drugim prilikama. Sveta je vrlo rado naravno govorio o svojoj Banja Luci, o svojim krajišnicima, a i ja sam se, verujte, nakon dolaska, eto rekao sam pre 50 pola veka, iz Nikšića u Sarajevo na Filozofski fakultet, najviše družio sa Banja Lučanima, sa Svetom, sa njegovim mlađim bratom, pokojnim Nikolom, pa onda sa pokojnim Brankom Milanovićem, sa kojim sam bio na istoj katedri. To su bili ljudi čijem je društvo najviše prijalo i odgovaralo i sa kojim sam najviše imao zajedničkih tema, pa mogu da kažem i pogleda na život. Družili smo se toliko često i u raznim prilikama da smo čak zajedno odlazili i na Koševo da gledamo zvezdine utakmice ili u mnogim drugim prilikama. Uruši nam se još jedan snažan stup i naše akademije i naše nauke o književnosti i uopšte kad su u pitanju te društvene nauke. Pre njega otišao je na večni počinak akademik Radovan Vučković, pa onda Milorade Kmečić, pa za Filozofskog fakulteta, mislim uopšte i za naše akademije, pa Slavko Leovac, pa Branko Milanović, pa Novica Petković. Kao što vidite, sve istaknute snažne ličnosti koje su ostavile trag. Nakon izlaska iz Sarajeva, koje je znamo kako bilo dramatično i pod posebnim okolnostima, bi predavao je englesku književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, pa onda na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, tamo smo se i susretali često, pošto sam i ja odlazio. Ja sam tu i započeo konačno svoju univerzitetsku karijeru, a zatim na Filozofskom fakultetu na Palama, u Banja Luci svakako i tako dalje. Tako da je, to je bio njegov život. To je bio njegov život, taj rad, ta posvećenost, ta uronjenost u probleme naše književnosti, usmene pre svega, ali i svega onoga što je na bilo koji način posredno ili neposredno vezano sa našom književnom tradicijom. Dakle, gubitak je veliki, ali čuvat ćemo uspomenu i čuvat ćemo delo Svetozara Koljevića. Thank you.
Akademik Svetozar Koljević je svojom kritičkom observacijom pomagao u književnoj javnosti i književnom životu mlađe književnike. Među njima su i pjesnik Stevan Tontić i književnik Miroslav Toholj, najmlađi član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Tontić je bio i urednik nekih Koljevićevih knjiga.
Profesora Svetozara Koljevića upoznao sam krajem 60. godina na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. On je naravno predavao na katedri za engleski jezik i književnost, a ja, iako sam bio student filozofije sa sociologijom, već sam bio čuo da su njegova predavanja jako zanimljiva. Ipak ja sam počeo da čitam njegove tekstove. Kasnije sam naravno pročitao veći broj njegovih knjiga, a kad sam postao urednik u Svjetlosti, neke sam i sam potpisao urednički. Sjećam se recimo knjige Hirovi romana, ja sam uticao na taj naslov. Njegov izvorni naslov bio je Nestašluci romana. Ja sam mu predložio da umjesto Nestašluci upotrebi riječ Hirovi, što je on i prihvatio. Pred sam rat imao sam također kao urednik s njim izvrsnu saradnju. Svjetlost je naime bila planirala da objavi izvor iz srpske proze 20. vijeka u 30 knjiga. I Sveta je to upravo bio završio nakon možda dvogodišnjeg rada, ali nažalost do objavljivanja te velike edicije i sigurno bi bila vrlo značajna, nije došlo jer je počeo rat. Čitao sam i njegove druge knjige kao knjigu Naš junački ep, Triumf inteligencije, zatim knjigu Njegoš u engleskoj i američkoj kulturi. Naravno, Koljević je dosta pisao o engleskoj i američkoj književnosti, objavio je dve knjige o engleskim velikim pesnicima 20. vijeka, zatim isto tako o velikim prozaicima. Međutim, on se isto tako bavio i našom književnošću, posebno narodnom, ali i ovom umjetničkom. Evo, pomenuta knjiga Njegoš u engleskoj i američkoj kulturi govori isto kako je on djelovao, dakle, u oba smjera. Istraživao je i odjeke naše književnosti na zapadu, na engleskom jeziku, i posredovao znanja o anglosaksonskoj književnosti kod nas. Bio je, dakle, veliki znalac književnosti. Drugo, bio je čovjek koji je imao stila, posebno ga je krasio humor. Naravno, jedna njegova knjiga ne zove se slučajno Humor i mi, gdje on pisao o velikim humoristima u svjetskoj književnosti, kao što je, na primjer, Cervantes bio. Mislim da je on ispunio svoj život i njegovo djelo ukupno je izuzetno značajno za srpsku književnost i kulturu. U svakom slučaju zaslužuje naše veliko poštovanje i svako priznanje. Ja sam ga posljednji put sreo u Novom Sadu prije 2 mjeseca kada je upravo on govorio o mojoj poeziji u gradskoj biblioteci. Bio je nadahnut živog duha kao i uvijek, ali se primijetilo da je fizički dosta slab. I eto, pomišljao sam da on možda neće još dugo živjeti. Nažalost, to se obistinilo.
Imao sam čast i veliku privilegiju da poznajem možda bolje nego što je to pripadalo ljudima moje generacije, akademika i profesora Svetozara Koljevića. Tako kao Sveta znali su da pripovedaju, bilo da predaju ili pripovedaju, samo profesori starog kova, ljudi sa svjetskim iskustvima i svjetskim uvidima, sadržajno, šarmantno, zavodljivo i neponovljivo. U Sarajevu je Svetozar Koljević stanovao na Višnjiku, pa bi i taj toponim mogao da ga veže za, na primjer, Čehova. Delio je jednospratnicu sa porodicom ljudi koji su također pripadali književnom svetu i verujem da se i na tom izvoru obaveštavao o novinama u književnom životu, pa mislim da je i moja malenkost tako stekla, na tom izvoru stekla neku kopču sa njegovim fondom informacija o onom što se događa u savremenoj književnosti tadašnjeg Sarajeva. Inače, on je važio kao jedan od retkih takozvanih saputnika u sarajevskim intelektualnim krugovima, naravno zajedno sa svojim bratom Nikolom i još nekoliko uglednih profesora i kasnijih akademika, poput akademika Milorada Ekmečića. Etiketa saputnik preuzeta je u našu kulturu, u naš, kako bih rekao, književno-životni žargon, iz ruske kulturne istorije 20. veka. To je značilo da je čovjek, da je u pitanju nepartijac, da ne duva u tiku vladajuće ideologije, ali da uživa izvesne privilegije i izvesnu slobodu, odnosno da ga ostavljaju na miru u onome što on radi. Međutim, u svetu ipak nisu ostavljali na miru. Po njegovom povratku sa svjetskih univerziteta, on je imao izvesnih, kako bi se to tada nazvalo, kulturno-policijsko-partijskih afera. S tom razlikom što za razliku od drugih učesnika u tim aferama, ako su to bili Srbi, a bili su u jednom času srpski intelektualci, on nije pozivan na partijske, noćne partijske i policijske sastanke i saslušanja, ali jeste u novinama doticano i njegovo ime da bi mu se taj neki oreol smanjio, ugasio, utulio i tako dalje. Međutim, šta je značilo to da neuki partijski sekretari dohvate ime Svetozara Koljevića? Da li bi oni mogli da iznesu, na primjer, da se iznesu sa njegovim kapitalnim delom napisanim na engleskom jeziku, naš junački ep? Nesrazmera u godinama nije isključivala naše povremeno prijateljevanje, druženje, šetnje po Trebeviću, i Trebević je bio mesto gdje se otvoreno moglo razgovarati o svemu, pa čak i o politici, ako je to tada bila politika. A zatim, pošto je stanovao u blizini Koševa, gdje sam ja, mjesta mog stanovanja, odlazili smo povremeno na sever, u severne delove, u jedno selo koje se zvalo Nahorevo, i to su bile te takozvane peripatetičke šetnje. I pretresali smo razna pitanja, od knjiga koje su čitane, od knjiga o kojima ja, na primjer, nikada do tada nisam nigdje slušao, niti sam što znao, osvetio sam, dobijao cela predavanja, cele eseje, ispričano na jedan zadivljujući prijemčiv način. Desilo se da dok sam živeo u Sarajevu, objavio sam jednu svoju knjigu koja je imala izvjesnog uspeha i mada smo se mi viđali u međuvremenu, Sveta mi nije ni natuknuo ni dao do znanja da on već ima napisan tekst i da će taj tekst o toj mojoj knjizi uskoro biti objavljen u dnevnim novinama. I zaista bila je to jedna pohvala, ali pohvala čovjeka koji ne pravi kompromise, čovjeka koji ne hvali ono što nije za pohvalu. I ona je meni kao mladom čovjeku, mladom stvaraocu, mladom pisu otvorila izvesne puteve ka nekoj vrsti čitalaca, onih čitalaca kojima je svakom pisu, do kojih je svakom pisu veoma stalo. To su oni najbolji čitaoci, najrazumniji, najprodorniji čitaoci. Još jednom kasnije bio je u jednom žiriju, u žiriju zadužbine Branko Ćopić, koja je jedno od mojih knjiga, romana, dodelila tu čuvenu i veoma prestižnu nagradu, Ćopićevu nagradu. ali istovremeno je objavio u jednom književnom listu, objavio je također svoju kritiku na taj moj roman, a evo sećam se samo naslova njenog, on je glasio antibleferska knjiga. Pravo na takav naslov imaju samo ljudi koji su potvrdili svoj dubok i širok uvid u ono što se događa u književnosti. Žao mi je što je ta veza trenutno bar fizički prekinuta, ali eto prilike da se, kao što obično biva, da čovjek uzme knjige koje je ranije čitao svojih prijatelja i pročita ih ponovo. Tako da će se taj hod ka budućnosti i u budućnost naravno nastaviti, ne samo moj, nego svih oni koji su zainteresovani, nastaviti i preko Svetinih knjiga.
Urednik i voditelj razgovornika Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Goran Predojević.